Прямой эфир, радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 18 февраля. Сегодня мы говорим вот о чем. После проведения экстренного саммита лидеров стран ЕС в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что для достижения мира в Украине Киеву нужно предоставить сильные и надежные гарантии безопасности, иначе новое возможное перемирие между Украиной и Россией повторит судьбу Минских соглашений. В то же время, как отметило американское издание «Политика», европейские лидеры на встрече вчерашней так и не договорились об отправке войск в Украину. Например, Франция и Британия согласились сделать это только при участии США. Польша отказалась, а Германия назвала такие дебаты преждевременными. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявлял, что Киеву для предотвращения повторного нападения России нужны большое количество ракет, большая армия, инвестиции, вступление в Европейский Союз и договоренности о защите от партнеров, аналогичная той договоренности, которая существует у Израиля. Сегодня в студии поговорим о том, какое оружие позволит Украине не бояться, что Россия нападет снова. Могут ли европейцы собрать от 100 до 200 тысяч миротворцев, которые просил Зеленский, и как Европе видят их применение? И правда ли, что Китай уже с 2022 года вкладывает деньги в захваченные Россией территории Донбасса? И не только. Есть информация о том, что Китай делает инвестиции и в захваченный Россией юг Украины. Поговорим об этом. Сегодня с нами будут главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Наталья Неделько. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите наши вайберы, телеграм, их номер видите на ваших экранах. Подписывайтесь на нас в Ютьюбе. Если еще не подписались, ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, если смотрите нас в Ютьюбе или в Фейсбуке. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала традиционно начнем с обзора событий на фронте.
Бахмут. На северском участке в прошлые сутки повторились атаки на Белогоровку. Генштаб сообщает о боях в Часовом Яре и Торецке. Линия фронта не менялась. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. По данным Генштаба, российские войска провели 55 атак за сутки. Вот в таких вот точках. Южный фланг Покровска, в районе Воздвиженки, к востоку от Покровска, западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. По этим трем участкам изменений фронта нет. В западном направлении от Курахова есть продвижение противника под Андреевкой. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, россияне штурмуют Улаклы и Константинополь с юга от Кураховской трассы, сообщает Генштаб. Возле Улаклы, по данным Deep State, есть продвижение. А на Великоновоселовском участке под атаками районы Новоселки, Ревнополя, Нового Комара и Бурлацкого. Под Бурлацким Deep State фиксирует продвижение войск РФ. Лиман Кременная, Купенск. На Купенском участке атаки зафиксированы в районе села Латополи. Это плацдарм РФ на правом берегу Оскола, практически на российско-украинской границе, на Песчановском выступе и в пригороде Купинска. На Лиманском участке штурмы шли под Заречным и Ямполевкой. Конфигурация фронта вдоль этой линии не менялась.
Ну и вот, собственно, штурм Ямполевки, о котором мы только что рассказывали. Российские военные наступают южнее села на этих кадрах, которые вы сейчас видите. Причем выбирают для атаки метель, когда очень плохая видимость для дронов. Это съемка аэроразведки 63-й механизированной бригады. Напомню, это Лиманский участок фронта, где россияне пытаются пройти на запад от реки Жеребец. Но вчера мы рассказывали, что российские военные ворвались на бронетехнике в Новоселку. Это Великоновоселовский участок, юг Донецкой области. В селе там они смогли высадить десант. Сегодня пришло видео от 3-го мехбата отдельной президентской бригады. Тут уже наносятся удары по российской броне, которая совершила этот прорыв. Дивстейт уточняет, что пехота, которая спешилась с этой техники, смогла таки рассредоточиться по домам. Украинские защитники до сих пор пытаются ее оттуда выбить. В этом и заключается нынешняя тактика армии Российской Федерации. Несмотря на то, что украинским защитникам удается уничтожать броню, пехота спешивается, тем не менее, рассредотачивается, занимает свои позиции, с которых их очень трудно выбить, ну и вообще найти их трудно. Как в одной из самых северных точек Харьковской области операторы БПЛА наносят удары по российским позициям, снял на днях мой коллега Сергей Горбатенко. Это работа 154-й механизированной бригады, район, приближенный к российской границе. Интересный факт. Это подразделение, в котором побывал Сергей, оказалось популярным среди военных, которые желают вернуться из так называемого СЗЧ, самовольного оставления части. Они рассказали почему.
зараз ми їдемо на позиції, дуже близько буде до декілька кілометрів всього. Сподіваємось на те, що наша броня витримає, цукорок щось підкаже. Так що з Богом, виїжджаємо на позиції.
Машина клас, звісно. Якби усі такі машини були, у нас би сили.
У вас вже були випадки, коли рятували вас?
Так, були. FPV прильоти.
Ну, кордон. Наш і російський.
А, з Російської Федерації це ви над кордоном якраз пролітаєте?
Так, да, так. Да.
Це такі закордонні подорожі.
Да,
можливі.
Да, можливі закордонні подорожі. За кордон ж хотіли. Зараз будемо працювати по малій кісті. Сповимо нову позицію. Вони сидять в хаті. Зараз їм буде...
А які боєприпаси будете для хати використовувати?
Ой, зараз будуть гарні боєприпаси, 2-кілограмові, 2,5-кілограмові фугаси, бо будемо розбирати хату. Чинна? Можемо побачити, як це пі***ки пілоти після нашого влучання FPV. Ось.
Мінус по роботі.
Мінус по роботі, мінус екіпаж. Тобто, добре влучання, гарна робота, я вважаю. Готуємо борт, куди-небудь біжати, зараз будемо роботи. Є. Мінус екіпаж зробив підрозділ кістів пілотів. Зараз робиться дорозвідка. Якщо там пару годин ніхто не буде виходити у нас з цієї хати, які вже нема тієї хати, або якогось підвала, значить, скоріше або 300, або 200. Ну і плюс-мінус саме обладнання пілотів.
О, є! Красавчик.
Є, 300, по-любому 300.
Він якраз зайшов перед цим.
На дворі зараз мінус 14, у бліндажі дуже-дуже холодно, але не можна його опалювати буржуйкою, щоб російські розвідувальні безпілотники не помітили позицію, тому бійці користуються отакою от штукою. Консервний спеціальний гель. Від неї, звісно, тепло йде, але цього недостатньо, аби от обігріти весь бліндаж.
Це у нас дрон на оптововолокні. Це у нас катушка на оптоволокні. Влучали і міномет, і залітали, ну, було непогано. Йому все одно на реп, йому все одно на реп відео, на реп управління. Тобто він просто проходить. О! Єсть! В цивільному житті я був зубний технік.
Зубний технік?
Да.
А що ви робили?
Коронки, протези, ось.
А військо ви як попали?
А я сам прийшов. Одразу в БПЛА сам прийшов, одразу по відношенню в нашу бригаду. Бо вже прийшли на нашу країну, тому треба їх відбивати. І якщо не ми, то хто? За 3 дні 6 бег, і FPV-шками це робили, і артой пробили, і танк замаскований спалили, і машини на ходу спалили. Тобто вони просто давили, як скажемо, людьми. Типу там, наприклад, йшло 800 людей, за 3 дні 800 людей, просто цих немає.
Ви як лікар, ви ж давали клятву Гіппократа, так?
Так, давав.
Буваєте російських військовослужбовців, як це?
В 2 словах, не вб'ю я, да. Б'ють мене, або б'ють моїх родичів, або б'ють моїх побратимів.
У вас шеврон Донецька область, чому так?
Там було красиво дуже, але все роз... І як пам'ять, що ми там були, що ми робили нашу справу, тому цей шеврон тут.
А в цивільному житті ви ким були?
Веб-дизайнером, UI UX дизайнер.
Ви ж могли і далі так працювати. Чому пішли на війну?
Злив всі гроші, які в мене були на війну, на знайомих, на знайомі підрозділи, гроші закінчилися і пішов в ТЦК Одеський.
Зараз багато говорять про мирні переговори.
Що я думаю, я проста людина, я з***ся, побратими також з***ся, от. Дуже багато питань до влади, дуже багато питань до наших громадян.
Які у вас питання до громадян?
До громадян?
Угу.
Вони ні***а не роблять, вони забули, що таке війна. Я сам з Хмельниччини, там люди живуть своє життя, вони ростять своїх дітей, вони працюють свою роботу, строять свої будинки. Хизуються тим, що вони скинули 100 гривень на донат. Тобто є люди, які під обстрілами, які віддають все, що в них є, а є люди, яким по***й. От і все.
Працював за кордоном, в основному будівництво. Чому приїхав? Вперед душі був захищати неньку Україну. Грубо говоря, від початку літа, в участь в бойових діях, до СЗЧ.
З яких причин ви пішли в СЗЧ?
Нас, як пілотів, хотіли послати на відбивання позицій, на штурм. Але попався такий Женя з рекрутингу, 154-ї, він розказав, що батальйон формується, адекватні командири, дуже багато молоді, і я пішов 154-ту. Колектив супер, хлопці супер. В загальному командування, як то кажуть, суперове. Комбат, ротний, ціла ланка, в загальному класні хлопці.
Сейчас США пытаются устроить переговоры с Российской Федерацией. В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, закончились вот первый этап этих переговоров американской и российской делегации. Ну и делегации вроде бы сообщают о том, что готовится встреча президента США и Российской Федерации. Европа этим фактом встревожена. А 11 лет назад в эти дни Кремль показал первый пример того, что значит мирные договоренности с ним. Тогда Россия не передала под контроль Украины крупный город Дебальцево, который по минским договоренностям находился на свободной территории Украины. Пока шли переговоры в Минске, войска России устроили в Дебальцево окружение для украинских войск и вынудили вооруженные силы Украины отступить. Больше о возврате города под украинский контроль Кремль не вспоминал. Дебальцево находилось якобы на украинской стороне вплоть до 2022 года, пока действовали минские соглашения, ну то есть на бумаге. А по факту было и осталось под оккупацией. Ольга Кацан напомнит про все это.
10 лет назад украинские военные покинули Дебальцево. Этот город являлся ключевым железнодорожным пунктом и транспортным узлом. Через Дебальцево шла дорога Донецк-Луганск и трасса Харьков-Ростов. Украина потеряла этот город через 3 дня после подписания так называемого «Минска-2». Наступление российских войск и ожесточенные бои вблизи города стали тем рычагом, из-за которого был подписан второй Минский мирный план. Давайте вспомним, что этому предшествовало. Летом 2015 года силы АТО контролировали дугу на границе Донецкой и Луганской областей. Тогда ее называли Дебальцевским плацдармом. С конца января начались бои за этот выступ. Противник бесперестанно обстреливал территории, где находились украинские войска, в том числе само Дебальцево, танками, артиллерией, реактивными системами залпового огня. Вот как вспоминают это военные, вышедшие из окружения.
Ну, долбали нас градами. Що там ще? Господи, урагани прилітали до нас. Якісь там у них нові ці міномети, яких просто не чутно. Вони зразу злітають, прилітають і розриваються. У них дуже тяжко заховатися.
15 февраля російські гібридні війська атакували українських воєнних в Дебальцево, використовував запрещенную мінськими соглашеннями дальнобольну артилерію. По минским договоренностям в полночь 14 на 15 февраля по всей линии столкновения на Донбассе должен был наступить режим прекращения огня. Перемирие продержалось всего несколько часов, подконтрольные РФ войска снова перешли в наступление. Украинские военные в условиях практического окружения были вынуждены отойти. Военное командование Украины сперва отрицало окружение, а в ночь с 15 на 16 февраля приняло решение отступать. 18 февраля ВСУ покинули осажденный город. В результате Украина потеряла контроль над более чем 1500 квадратных километров территорий. ВСУ были вынуждены отходить из окружения полевыми дорогами. Колонны попадали под обстрел. Часть техники сгорела или осталась разбитой в полях. Во время ухода украинские военные попадали в засады боевиков. Некоторым так и не удалось выйти.
Вышли с боя. Многие, наверное, погибли, ранены. Ну, пожалуйста, посмотрите, как раз выглядит. Танки прямой наводкой стреляли. И люди погибали.
Розстріляли в полі, мусили добиратися пішком. Так само. Розстрілювали всі машини практично одні танки БМП, те, що подобиралися. Такі машини порозстрілювали, пішли пішком.
По Минским договоренностям Дебальцево было обозначено как подконтрольная Украине территория, но российская сторона так и не отошла из Дебальцево. В то же время Россия отрицала участие своих военных в операции. Украинские военные и командование армии имеют противоположные взгляды на отход из Дебальцево. Бывший начальник генштаба Виктор Муженко называл вывод подразделений одной из самых успешных операций украинской армии. А военные, которым пришлось прорываться из города, нередко называют события Дебальцевским котлом.
Месяц назад они знали, что они дадут его, нахрен дадут.
Ви вважаєте, треба було виводити людей раніше набагато?
Набагато раніше треба було виводити людей. А не ждати цих смертей. Які могли б робити Україну.
Итак, после проведения экстренного саммита лидеров стран Европейского Союза в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон, который созвал этот саммит, заявил в социальной сети X, что для достижения мира в Украине Киеву нужно предоставить, цитата, «сильные и надежные гарантии безопасности». Иначе, по его словам, новое перемирие, возможно, может повторить судьбу минских договоренностей. Ну вот мы видели один из эпизодов, которые сопровождали подписание минских соглашений. В то же время, как отметил американское издание «Политика», европейские лидеры на вчерашней встрече так и не договорились об отправке войск в Украину. Например, Франция и Британия согласны сделать это, но только если отправят свои войска США. Польша категорически отказалась, заявив, что ей самой нужны войска для того, чтобы контролировать польско-российскую границу, польско-белорусскую границу. А Германия вообще назвала такие разговоры преждевременными. Сначала, по словам нынешнего канцлера Олафа Шольца, нужно подписать соглашение о перемирии, а потом говорить о каких-то миротворцах. Напомню, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявлял, что Киеву для предотвращения повторного нападения Российской Федерации нужны большое количество ракет, большая армия, инвестиции, вступление в Европейский Союз и договоренности о защите от партнеров, аналогичным договоренностям, которые имеет Израиль. С нами главред военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рады вас видеть.
Вроде никакой запрошения.
Олег, в прошлый раз не успели с вами обсудить, эта тема продолжает оставаться актуальной. Гарантии безопасности для Украины. Вы главный редактор авторитетного издания, которое пишет о военных делах в Украине и во всем мире. Наверняка думали об этом. Какими вы видите действенные гарантии безопасности для Украины, если действительно будет подписано какое-то мирное соглашение, и эти гарантии безопасности позволят минимизировать риск повторного нападения Российской Федерации? Чего будет бояться Россия?
Скажем так, единая гарантия того, что РФ никогда это не повторит, это розпад самой Российской Федерации, перетворение ее з в'язниці для тих окупованих територій, які складають її територію, як Російської Федерації, на окремі безпосередньо незалежні державні утворення. Ну, це єдине те, що може врятувати Європу у вуглядовій довгостроковій перспективі від повторення такого сценарію, тому що єдине, що зараз є з подальших сценаріїв, які продукуються безпосередньо європейськими розвідками, це скільки років залишилось до того моменту, як РФ почне наступ на європейський сегмент НАТО, якщо НАТО тоді ще буде існувати.
Ну, то есть, чтобы не было проблем, должна исчезнуть угроза?
Абсолютно. Тому що, зараз у Європи насправді є унікальна можливість. Тобто, по-перше, треба розуміти, що зараз відбулись тектонічні суви, в принципі, європейської архітектури безпеки. Тому що безпосередньо сам архітектор у вигляді США, який сформував те, як має бути безпечно у Європі після Другої світової війни, цей архітектор прийшов до Європи і сказав: «Європа, я забираю в тебе фундамент цієї безпеки». Ну, як архітектор прийшов до будь-якого будинку, який він свого часу робив, і сказав мешканцям: «Ви знаєте, все, я забираю фундамент». І вам треба якось жити з цим, можете протестувати, але фундамент мій. І те саме зараз відбувається у Європі, з огляду, зокрема, на те, що оголосив міністр оборони США Хексет під час виступу у Брюсселі. І це, до речі, повністю повторює ту програму, яку була «Make America Great Again», яка написана у Трампі. Тобто те, що про що попереджали на кожному безпековому саміті, який проходив у Європі у 23-24 році, і спеціально перед політиками європейськими це фахівці проговорювали, що дивіться, Трамп прийде і будуть кардинальні зміни. І не робіть після цього, коли це відбудеться, великі очі, не розводьте руками, не бідкайтесь і не говоріть, що вам вас ніхто не попереджав. Бо це закріплено прямо, і він цим йде до влади. І він це, вочевидь, буде реалізовувати. І зараз, на жаль, от ми спостерігаємо, як у Європі всі розводять руками, бідкаються, роблять великі очі і говорять, нас ніхто не попереджав.
Олег, да, действительно, это такой интересный ответ, который вы нашли на этот вопрос, но пока все идет немножко в другую сторону. Вот сейчас мы показывали кадры встречи российской и американской делегации в Рияде. Длились они достаточно долго, 4,5 часа, и очень о них позитивно откликнулся помощник российского лидера. Юрий Ушаков заявил, что в целом переговоры этой делегации США и России прошли неплохо. Договорились делегации якобы, со слов российской стороны, продвигать двусторонние соглашения. Состоится все-таки встреча Трампа и Путина. О конкретных датах пока трудно говорить. И отдельные команды переговорщиков США и России начнут контакты по Украине в свое время, сказал Ушаков, когда именно он не уточнил. На этом фоне, происходят некие договоренности между Россией и США, которые пока, как заявил президент Владимир Зеленский, не будет на экстренном саммите европейские лидеры, чтобы обсудить это все, что происходит, судьбу свою и судьбу Украины. И дебатировались какие-то гарантии безопасности. Я так понимаю, в вашем понимании они не для того, чтобы сделать невозможное повторное нападение России, а хотя бы отсрочить это повторное нападение России на Украину или на Европу. Давайте об Украине немножко поговорим. Дебатируются миротворцы. Давайте миротворцы немного в сторону. Зеленский просил некие ракеты. Каких ракетах может идти речь, как вы думаете, может ли Россия как-то испугаться ракет, которые находятся на территории Украины, и подумать перед тем, как вторгаться еще раз?
Знов-таки, кількість... Тут я не знаю, як це комунікувати, тому що коли там мова йде, дайте про ракети, то спочатку це лунало відносно американських томагавків, і якось це пролунало, і всі забули. Напевно, це якось пролунало без урахування того, що якби єдиними операторами ракет томагавку поза межами США є Велика Британія, і там їх приблизно 200 з чимось. І нещодавно їх закупили Японія та Австралія. Австралія стала третьою наземною країною з томагавками. Якщо брати аналоги томагавків, то у Європи і у Франції є фактично аналог пороскового базування, але їхня кількість дуже мінімалістична. Настільки мінімалістична, що, можливо, вимірюються у межах низького порогу там трохи більше сотень одиниць. Мовно кажучи, що на десятків. Це дуже така обмежена ракета MDCN. Можна звати просто американською абревіатурою Marine Cruise Missile. І вона дуже обмежена. Таурусів, якщо вважати їх далекобійними, тому що 500 кілометрів, там, скажімо так, навряд чи Німеччина буде активно ними ділитися, банально через те, що підписано з MDBA контракт на продовження їх експлуатації до 40-х років, без виробництва нових, а загалом там... в залежності від як рахувати, тобто мова йде про ті, які зараз у строю, і там лунали цифри, мовляв, їх всього там близько 2 сотень у боєздатному стані. Дехто говорив, що насправді їх там до 500, але не всі у льотному стані. Тобто така історія відносно Таурисів. Штормшедоу Скальп, вони вже постачаються, але, вочевидь, їхня кількість не дозволяє робити постачання масовими, і мова йде у будь-якому про десятки, які Україна отримає. Тобто, і знов-таки, Російську Федерацію, яка, якщо будь-яка з їх ультимативних вимог щодо, ну, фактичної капітуляції України буде виконана, вона, ну, і тим паче на тлі того, що вони там вже продукують, мовляв, їх санкції з нас знімуть, і все те інше, і взагалі на колінах буде до нас повсти і просити вибачення, ну, як от, напевно, у Кремлі оцак це сприймають, воно лише підстебне Російську Федерацію та інші багато авторитетних авторитарних диктаторських режимів для того, щоб здобувати нові території за допомогою прямої агресії, розуміючи, що, ну, нічого страшного, приїде якийсь там американський новий президент, буде жмакати тобі ручку і говорити, що ти молодець, бувай людей далі, бувай дітей, це та інше, ти можеш це робити, я з тобі буду санкції знімати. Ми живемо, ну, почали жити у дійсно чудовому новому світі, на який ніхто не розраховував.
Я думаю, наша аудитория уже эксперты по российскому ракетному вооружению. А вот давайте вернемся к томагавкам. Да, ну, это такая мечта все-таки, да, в Европе их мало, но в Америке, наверное, есть большие запасы. Теоретически, давайте представим, да, что они появились на территории Украины при каких-то там договоренностях. Какой аналог в России томагавка, да, ну, чтобы наша аудитория понимала, что это за ракета и боится ли ее Российская Федерация? Вот пусть они даже будут на территории России, у них что, ПВО их не справится с томагавками?
Тут питання кількості цих ракет, аналогом є калібр. Ну, тож ж, Томагавк – це універсальна ракета, яка морського, підводного, надводного, морського, надводного, підводного, повітряного та наземного базування, тобто вона універсальна. У РФ немає такої чіткої універсальної ракети. Ну, умовно кажучи, є просто окремий калібр морського, підводного, є Х-101 повітряного, є Р-500 для іскандерів наземно. Тобто, ну, приблизно такі аналоги. Тут треба розуміти, що для того, щоб дійсно такими ракетами, якщо Україна умовно отримає, не знаю, там сотні таких ракет, це не реалістичний сценарій. Знов таки, ніхто в Україні томагавки, вочевидь, у короткостроковій перспективі не дасть в принципі. Просто дивимося на те, що скільки країн у світі їх має, окрім США, от прямо зараз. І які це союзники США. І знов таки, якщо РФ отримає те, що вона хоче, тобто отримує безкарність, то тут ракетами не відмахаєшся.
Идет дискуссия о миротворцах неких из Европы в Украине. Владимир Зеленский озвучивал несколько разных цифр, то 100 тысяч, то 200 тысяч миротворцев необходимо. Есть уже публикация, если не ошибаюсь, Financial Times о том, что Европа вообще готова, ну, предоставить 30 тысяч миротворцев. Ну, вот такую цифру якобы европейские страны оставили в анкете, которую попросили заполнить в Вашингтоне для того, чтобы понять, какие гарантии безопасности может обеспечить Европа. Ну, какое реальное количество миротворцев может предоставить Европейский Союз? Да, давайте не peacemakers, а peacekeepers, да, условно говоря, если есть уже какое-то перемирие, просто они будут стоять вдоль линии соприкосновения боевого, да, то есть не бороться с армией Российской Федерации, а стоять, просто контролировать некие условия по выполнению огня. Какое количество реально при наличии политической воли может предоставить Европа? Ну и мы сейчас видим разные сигналы, они вообще видят, какую роль для своих миротворцев в Украине, потому что там звучат уже такие оценки, что они будут очень далеко от линии фронта, где-то в глубине Украины.
Тут, можливо, знов таки розуміти, на мій погляд, те, що зараз може, чим може скористатися Європейський Союз для забезпечення себе як безпечне місце існування поколінь наступних протягом 10 річ. Можливо, 100 річ в принципі, тобто доходження того, щоб РФ отримала відповідне покарання за розв'язання агресії, за геноцид, за різанину, за масові вбивства цивільних на постійні атаки і взагалі за агресивну війну, найбільшу у Європі часів Другої світової війни. Тобто отримати те саме Путін та його режим має те саме, що отримав гітлерська Німеччина. В один в один. Ну, за всіма параметрами сучасного світу. Ну, якщо ми, звісно, продовжимо говорити, що, ну, якби є демократія, є поняття добра, там всього іншого, то тоді от у Європи зараз дійсно є унікальна можливість це виконати, тому що наразі є відповідний технологічний та навіть кількісний перевага європейських армій над Російською Федерацією. Без США. Якщо ми навіть виключимо і не будемо брати, наприклад, те, що просто називати це європейським блоком, ну, сегментом НАТО, тому що Туреччину можна, очевидно, ну, можливо, не враховувати, але от без неї, без Угорщини, без Словаччини, тобто там, де діють проросійські підкуплені режими, то можливо спокійно взяти просто кількість збройних сил цих країн європейських і побачити, що там 1,5 мільйона збройних сил мирного часу. Це армія, яка співставна з штатним розписом Збройних сил Російської Федерації, який був штучно надутий на 1,5 мільйона. Росія не має 1,5 мільйона збройних сил. Таким чином, навіть якщо мова йде про 100 тисяч умовних, ну, я не називав би це миротворців, це контингент, який має забезпечити безпеку Європи. Тобто не безпеку України, а безпеку Європи. Це більш глобальна задача. І так треба розуміти, що зараз кордон між західним світом, між Європою та Ордою, між Російською Федерацією, проходить принаймні, як мінімум, і по лінії фронту в Україні. І розміщення відповідного контингенту, який буде забезпечувати безпеку Європи, ну і разом тим, як Україна, її частину, у 100 тисяч – це 6,5 приблизно відсотків від загальної чисельності збройних сил європейських армій без урахування деяких країн, які, очевидно, не будуть брати в цьому участь принципово, поки в них не прийдуть до влади демократичні уряди. Тому, на мій погляд, сценарій, якщо дійсно у європейські лідери думають про те, чи збираються вони воювати з РФ через 2-3, а може і раніше років, тому що, ну, звісно, тут події галопують, і там багато що буде залежати від, наприклад, виведення американських військ з Європи, про що теж вже почалися активні розмови. Ну, тоді в них є дійсно сценарій, як убезпечити, дати РФ максимально мир через силу, як вони про це неодноразово закликають. І тоді ми будемо говорити про абсолютно іншу архітектуру безпеки Європи, тому що підсанкційна РФ, яка зазнала поразки, яка відійшла, ну, втратила ті території, які вона захопила, і санкції продовжуються, вочевидь, ну, це знає доволі тяжких втрат, і, можливо, там піде все шляхом, який нас абсолютно задовільняє. Ну, задовільняє про чергу Європу.
Олег, ви сказали, сейчас у Європи исторический шанс, и ее вооруженные силы не превышают вооруженные силы Российской Федерации, ну и они более технологически оснащены. А вы что предлагаете? Ну вот, чтобы они вступили в бой с армией Российской Федерации или дождались какого-то договоренности о перемирии и заняли линию соприкосновения и заявили о том, что в случае чего они готовы вступить в бой с Российской Федерацией? Вот как вы видите, ну, действенные какие-то шаги со стороны европейских стран?
По-перше, я певний, тут добре ваші директори постарались відносно того сюжету, який передував в нашій розмові щодо Дебальцева. Це якраз приклад того, що зробить РФ, навіть якщо там будуть європейські війська, через певний час без відповідної гарантії з боку США. Вочевидь, зараз принаймні за цими розмовами, які тими згаслами, які лунають з боку Вашингтона, Америка вже не буде брати участь, знов таки, в архітектурі безпеки Європейського Союзу, тому що от вони, як і Трамп обіцяв, вони роблять ручкою, ну, якби, займатися цим самим. І під це є доволі насправді ґрунтовані економічні обґрунтування, чому саме вони так роблять. А це все прописано було у Heritage Foundation, це було прописано у багатьох протрампівських ініціатив, ну, якби аналітичних центрах про це писали. І ці роботи, вони публічні, і зараз ці люди, вони займають позиції заступників міністра оборони, наприклад. І там все розписано, чому саме такий вибір робиться. То об'єктивно в Європі немає ніяких варіантів, якщо вони дійсно планують щось кардинальне. Тут проблема в тому, що вони, можливо, бояться самої війни більше, ніж програшу. Ні, тому що вони розуміють, що ця можлива війна з Російською Федерацією, вона не буде комфортною. Комфортною у стилі доктрини НАТО, яка була продемонстрована під час, наприклад, бурі в пустелі, яка тривала, її повітряна складова тривала приблизно місяць. Тобто просто забомблювали іракську армію в пісок, маючи десятикратну перевагу у всіма, у тисячу разів авіації, ще у певний час. Тобто просто забомбили. А потім були там 3-4 дні покатушок по пустелі. Такої війни проти Російської Федерації у європейських армій у будь-якому випадку не буде. Це буде важка боротьба не за статутами НАТО, тому що знов-таки війна змінилась і можливості, які давала американська армія у Європі, також не буде. Я просто маю нагадати те, що чому я говорив про архітектуру і про фундамент. Справа в тому, що задачею європейських військ, європейських армій під час холодної війни у випадку війни з Радянським Союзом та Варшавським блоком було просто протриматися два тижні, поки США не перетягнуть через Атлантику всі свої сухопутні війська і нададуть по голові Радянському Союзу, і якось там війна закінчиться. От ця була задача всього європейського війська протягом Холодної війни. Після завершення Холодної війни, після року Варшавського договору, після цього Радянського Союзу, ну, якби... І в тому числі, до речі, це прямо прописано знов-таки у американських цих от аналітичках, чому можна виводити. Якби... Європейська економіка десь на 13, якщо не помиляюсь, трильйонів євро, ну якось має все ж таки здолати рашку з дуже слабкою підсанкційною економікою, звісно, якщо з неї не ручкатись.
Для этого нужна политическая воля определенная. Спасибо вам большое, Олег, за ваше время. Олег Катков с нами был, главный редактор военного портала Defense Express. Мы идем дальше. Китайские компании помогают России создавать с нуля предприятия на оккупированной части Донбасса. Благодаря этому Россия прокладывает дороги, по которым перебрасывает военную технику на фронт и отстраивает разрушенный Мариуполь. Издание «Реальная газета» провело расследование и выяснило, как китайский бизнес работает в оккупации и кто за этим стоит. Другое издание НВ пишет, что существует по меньшей мере десяток частных китайских компаний, которые сотрудничают с Россией на оккупированных территориях Донбасса. Мы поговорим о том, действительно ли Китай, который позиционирует себя как миротворец, равноудаленную сторону от сторон конфликта, не признает аннексию украинских территорий, правда ли, что Пекин активно инвестирует в российские проекты на захваченных территориях, и как должны на это реагировать Украина и международное сообщество. Со мной Наталья Неделько. Наташа, привет.
Витаю.
Наташ, ну давай начнем с того, что накопали журналисты, где там китайские деньги на захваченных территориях Донбасса.
Ну дивись, видання НВ пише про те, що щонайменше 10 компаній співпрацюють з окупаційною владою на окупованих територіях. Але, зокрема, і в статті НВ, і ще більш детально у статті «Реальної газети» йдеться, власне, про дві китайські компанії, які вклалися в Каранський кар'єр. Це підприємство, захоплене у 2022 році навесні, яке знаходиться у Волноваському районі. Ось це підприємство з видобутку каменю, по суті, яке виробляє щебень і бетон для будівництва. Так ось дві китайські компанії з 2023 року постачають на цей кар'єр обладнання. І завдяки цьому вдалося на цьому фактично підприємстві збудувати дві нових фабрики. Це фабрику з виробництва бетону і дробильно-сортувальну фабрику. І скажу, що ось це підприємство, яке часто буває в звітах окупаційної влади, його називають таким серцем розбудови на окупованих територіях. Тобто воно працює на повну потужність і звідти береться камінь, бетон для будівництва доріг, які зараз активно будує на окупованих територіях Росія, і також для будівництва доріг в самому Маріуполі і відбудови Маріуполя. Ось. І фактично в 2023 році дві китайські компанії туди зайшли, про що прозвітувалася так само місцева влада, але з'ясували, що фактично ось зв'язки з цими китайськими компаніями місцевий так званий прем'єр ДНР Євген Сонцев тримає через таке російсько-китайський центр гуманітарного співробітництва, в якому бере участь дуже дивний персонаж. Це такий російський китаєць. Зараз поясню. Це людина, китаєць, якого називають в Росії китайським математиком. Він живе в Ростові-на-Дону. Ростуну, працює в Ростовському університеті. Ось, але разом з тим він є учасником і переможцем, скажімо, такого конкурсу для управлінців «Лідер Росії». В нього в соцмережах є фотографії, скажімо, з Сергієм Лавровим, з іншими політиками російськими. І ось через зв'язки саме з цим китайцем, з цим фактично таким центром гуманітарного співробітництва відбувається ось таке бізнес-співробітництво. Тому що, власне, цей Жан Цінвей, він походить з провінції Ханянь, звідки і ці дві фірми, які залучили до постачання техніки на каранський кар'єр.
Наташа, кому это больше сотрудничество выгодно? Ну что, китайцы реально продали технику и, ну, вот так рискуют своей репутацией, да, группировки ДНР. Ну и зачем это России?
Ну, дивися, з китайського боку це виглядає просто як бізнес. Так, китайський ринок, він перенасичений насправді ось таким, скажімо, таким обладнанням, тому що сам Китай, він розвивався дуже активно, там дуже багато велося розбудови. Зараз Китай не потребує стільки обладнання, і вони шукають, де б його продати. І, власне, ну, в даному випадку це такий не дуже чистоплотний продати це там, де цього потребують. Ось. А з російського боку тут очевидна вигода. Так? Тому що з одного боку це потреба в китайському обладнанні, китайських технологіях, тому що сама Росія не може забезпечити, ну, будівництво повноцінне, так, на окупованих територіях своєму самотужки. Вони не мають технологій, вони не мають обладнання, вони змушені його десь брати в умовах санкцій. Це країни, ну, з якими вони близькі, скажімо так. Ось, ну і також це політична складова, це така спосіб такої нормалізації окупації, скажімо так, показати місцевому населенню, що Росія тут надовго, що ось подивіться, прийшли ми почали відновлювати підприємства, ось ми виробляємо продукцію, даємо роботу, ось тут приходять китайські партнери, так, вони постачають обладнання, ну і таким чином якось демонструвати, що відсутня міжнародна ізоляція Росії.
Китайские компании, о которых идет речь, они делают инвестиции в оккупированной территории или берут участие в каких-то крупных подрядах, да, чтобы получать выгоду?
Ну, насправді такої інформації немає, так? Тобто тут важливо відмітити, що це і зараз історія про торгівлю. Тобто це не чистоплотна торгівля, але тим не менше це історія про те, що Китай хоче щось продати. Це не те, що Китай прийшов зі своїми грошима і каже, от ми хочемо вкластися або тут щось розбудувати. І тут важливо сказати, що нагадати, так, що Китай, він не визнає анексії українських територій, тому що одразу вся ця історія перекладається на, ну, зеркалиться з історією з Тайванем, так? Тобто, якщо раптом Китай визнає окуповані території українські за Росією, то він не буде мати права говорити, що Тайвань – це окупована китайська територія. Тому Китай офіційно не вкладається і, ну, цього не помічено. Але помічені спроби російських представників і, власне, окупаційної влади їздити в Китай, домовлятися там про зустрічі з іншими компаніями, також і з дочірніми компаніями, ну, скажімо, більшими такими, які є, ну, офіційними, скажімо так, державними компаніями Китаю, і намагатися залучати їх, або, скажімо, представляти свої стенди на таких форумах, як Пітерський економічний форум, куди приходять також представники Китаю, і які начебто бачать якісь пропозиції з боку окупованих територій.
Наташа, минутка осталась у нас. Як реагувати на це Україні, міжнародному сообществу? Ну, ти розказала, да, ролі Китаю. Київ надіється на Китай як можливого посередника.
Ну, то перше, про що йдеться, про те, що Україна повинна накладати санкції, зокрема, на оці дві компанії, про які відомо, так, що вони вклалися в таке виробництво і фактично допомагають розбудовувати Росії на окупованих територіях. Ось, а по-друге, мова йде про те, що дипломатичним шляхом все ж таки Україна повинна вказувати Китаю на те, що вона бачить таку історію, і то, що він повинен якось прибирати, скажімо, своїх ось таких приватних компаній, так з окупованих територій.
Ну да, дійсно, тому що це може не государственна китайська політика, а політика определенних частних компаній, а Росія це викручує як російсько-китайське сотрудничество на окупованих територіях. Наташа, спасибо тебе огромное. Наталія Неделька була вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас в этих же социальных сетях. Можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, рассказать свою историю. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите это в поиске. Еще формы связи – наша почта, наши телеграм и вайбер, которые работают в текстовом режиме, и наша анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Отдельно приглашаю подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».